God formiddag. Jeg hedder Jonathan, og jeg skal læse dagens tekst, som står i Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 27-32. Der står, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine læmer går tabt, end med, at hele dit læme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine læmer, end at hele dit læme kommer i helvede. Der er sagt, den der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger, at enhver, som skiller sig fra sin hustru, af en anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.
Ja, god formiddag. Det er simpelthen en fornøjelse at være tilbage i Københavnerkirken. Her er det nye år til endnu en gudstjeneste. Og så er det jo sådan, at vi lægger lidt hårdt ud, sådan for lige at sparke det nye år i gang, kan man sige. Og jeg vil sige, som Martin fuldstændig rigtigt sagde, så er det en tekst i dag, som er både lidt udfordrende, men også lidt svær. Ikke kun sådan, måske en i vores liv, men også sådan at skulle prædike over. Det er en tekst, der går lidt tæt på, i hvert fald for nogle af os. Og derfor så er det måske lidt vigtigt for mig at starte med at sige, at ham, som siger de ord her, Jesus, han var en mand med mere kærlighed end nogen anden mand, som nogensinde har sat sin ben på den her jord. Så når han nu tager bladet fra munden i den her tekst, så gør han det i kærlighed, og han gør det i omsorg for os og sit skaberværk. Lad os lige holde fast i den. Og husk på den. Så kommer mit telefonnummer til at stå op på slidesen op. Jeg vil meget gerne opfordre til, at man benytter det. Og skriver spørgsmål eller protester eller kommentarer undervejs, så må vi se, om vi kan nå at svare på det bagefter. Om jeg kan nå at svare på det bagefter. Ja, vi skal lige lægge ud med at bede en lille bøn. Herre Jesus, jeg er dit fejlbarlige redskab. Jeg beder om, du vil velsigne det, jeg skal sige nu. At det må være ord for dig. At du vil sende din Helligånd over, så er du vil åbne hjerterne. Åbne og lukke ørerne for det budskab, du har til at sige. Jesus, det beder om. I dit eget navn. Amen. Springer vi over. Jeg læste for nogle måneder siden, at Hugh Hefner er død. Manden, som tilbage i 1950'erne forsøgte at gøre pornoindustrien så er det lidt mere up-to-date, ved at få den til at se mere sofistikeret og frigørende ud. Med sit Playboy Magazine, som det hedder, så var missionen, at det skulle have et makeover. At hans pornoblad skulle gå fra at være sådan et snusket baggårdsfænomen til at være sådan hver mands eje. Det skulle være kulturelt acceptabelt at have hans blad liggende fremme på køkkenbordet, ligesom ude af hjemme og alt muligt andet. Hvilket han desværre faktisk lykkedes relativt godt med. Og det er... Det er uhyggeligt at tænke på, hvad det har haft af konsekvenser for millioner af menneskeliv verden over siden. Og derfor så var min første reaktion på den nyhed der, det var også et håb om, at hans pornoimperium der, det går med ham i graven og bliver dernede. Min næste reaktion, det var så faktisk en eller anden form for medlidenhed med manden. Historien fortæller, at Hugh Hefner, han voksede op i et hjem, hvor enhver form for kropskontakt og berøring, det var bandlyst og et tabu. Og resultatet blev som bekendt et liv, hvor alt kom til at handle om sex og alt det kropslige. Og sex kan være fantastisk. Kan det være. Og det er Guds vidunderlige gave til os. Sex og lidenskab er i den grad villet af Gud. Men, og det er et men, det er også en gave, der kommer med nogle rammer og med nogle retningslinjer. Og det er nogle rammer og nogle retningslinjer, Gud selv sætter. Det er de rammer og retningslinjer, vi skal kigge lidt på i dag. Og Gud sætter de rammer og retningslinjer ikke for at tage noget fra os. Ikke fordi han ikke kan unde os noget godt. Men han gør det i omsorg på sit skaberværk. Fordi han ved også, hvad sex og begær og lidenskab kan få af konsekvenser i et menneskes liv. Peter Rask, som er præst i Silkeborg, han slår ind imellem sådan det, han selv kalder for refleksioner op på sin Facebook-væg, sådan til offentlig høring og debat. For noget tid siden slår han så en refleksion op om, hvordan vi som kristne skal navigere i en ikke-kristen kultur. Og stiller så spørgsmålet, om vi som kristne for eksempel kan se en dansk spillefilm, som anmelderen betegner som stærkt pornografisk. Og det viser sig faktisk på tråden der, at en hel del præster, kirkelige ledere, kirkelige ansatte og en del andre kristne, var den opfattelse, at det kan man da sagtens. Det er jo ikke noget problem i. Og jeg må jo indrømme, at jeg overgår jo ikke rigtig de der Facebook-debatter, men jeg var alligevel sådan tæt på at lige få mig rejst fra sofaen der. Men inden jeg nåede så langt, så var der en, som kommer i forkøbet. Det viste sig, at biskoppen fra Rødovre, fra Voldemort, var i Rødovre. Måske bedre kendt som Claus Grønbæk. Han blandede sig i situationen og skrev sådan her. Come on, guys. I kan da ikke i jeres ramme alvor mene, at det kan lade sig gøre at se en pornografisk film, som almindelige værtslige anmeldere i 2015 sætter alderen op på den. Uden at forbyde sig mod en klokkeklar advarsel fra Jesus om, at den, som kaster et lystent blik på en andens hustru, allerede har begået ægteskabsbrud med hende. Hvis I som kristne leder vejleder folk sådan, er der for alvor bekymret. Og så skulle man jo synes, at den sag var afgjort. Men en hel del på tråden der synes åbenbart, at det bibelvers, som Claus citerer her, er temmelig uklart. Og der er tekster i Nye Testamentet, der er uklare. Vi har faktisk en passus i dagens prædikentekst, jeg synes, der ikke er så lige til. Men de første vers i teksten her, synes jeg faktisk ikke er så uklare endda. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og lad os så lige tage den sætning for sætning. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Jesus refererer her til farisæernes tolkning af det 6. bud i loven. Og farisæernes tolkning var ikke helt fyldestgørende. De havde reduceret det 6. bud i loven til at omfatte en ydre handling, altså kun skilsmisse. Nu kommer Jesus og siger, det er sådan set rigtigt nok. Ægteskabsbrud, eller det 6. bud, det brydes ved skilsmisse. Men det 6. bud kan ikke kun begrænses til skilsmisse. Ægteskabsbrud, det er noget, der starter i hjertet. Men jeg siger jer, nu forklarer Jesus så, hvordan det 6. bud skal forstås i al sin fylde. Enhver, som kaster lysten blik på en andens hustru. Læg mærke til, at der står et lysten blik. Det betyder her et blik med seksuelt begær. Altså formentlig ikke et blik, hvor man som mand tænker, fik en flot kvinde. men et blik, hvor der er involveret noget seksuelt begær. For eksempel seksuelle fantasier osv. Hvordan ser hun ud uden tøj osv. En hver, som gør det, har... Nu kan du hjælpe mig, Simon? Nå. En hver, som gør det, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Det fortæller, at den person allerede med sit begær har brudt et ægteskab. Har brudt det sjette bud. Starter hjertet i tanker, i følelser, i forestillinger, inden ægteskabsbruddet virkelig gøres i blik og i handling. Jeg havde for nogle år siden en lidt alvorlig snak med en god kristen ven, som sådan gerne højlydt berettede om alle de der såkaldte frække damer, han kunne nå at kigge på i løbet af ugens løb. Og jeg konfronterede ham så med det her vers, hvortil han svarede, jamen der står jo egentlig kun i teksten en anden mands hustru. Og jeg kan jo ikke vide, om hende jeg kigger på, hun er gift eller ej. Altså hende jeg kigger på gaden, hende jeg kigger på nettet. Jeg kan jo ikke vide, om hun er gift eller ej, så altså underforstået, vi har jo lidt en gråzone her, ikke også? Så jeg kan jo sagtens fortsætte med at kigge på de topløse damer på nettet, uden at komme i konflikt med Jesus. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. For det første, fordi det græske ord, som her i vores danske oversættelse er oversat med hustru, det kan i grundteksten lige så godt oversættes med en kvinde, altså en kvinde i almindelighed. Så der kommer til at stå, når du kaster et lystent blik på en kvinde, underforstået, som ikke er din ægtefælle. Et lystent blik på en kvinde, som ikke er din ægtefælle, så er der tale om synd. For det andet, så taler Bibelen andre steder om øjnenes rolle i forhold til det her med seksuel begær. Skal vi se, om den ikke kommer med. Kan du hoppe ind i videre, Simon? Den der. 2. Peters brev. Deres øjne er altid på kvindejagt. Altså, det omtales som noget negativt. 1. Johannes brev. For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst, refererer her til noget seksuelt. Og pral med jordisk gods er ikke af faderen, men af verden. Så her er der altså ikke nogen begrænsning til, jeg kan jo ikke lige vide, om hun er gift eller ej. Det er underordnet. Har du både kastet et lystent blik med seksuelt begær på en kvinde, som ikke er en ægtefælle, så er det synd. Eller på en mand, som ikke er en ægtefælle, hvis du er en kvinde. Så kan man godt sidde og tænke, ja, okay. Det kan jo ske for os alle. Der er ikke nogen, der bliver sådan decideret krænket af det. Det er måske ikke sådan lige frem med MeToo-material, det her. Hvor alvorligt er det egentlig lige det her? Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit leme kastes i helvede. Og så videre. Så alvorligt mener Jesus faktisk det her. Og læg mærke til, hvilken sammenhæng Jesus han siger det her i. Han kunne have valgt alle mulige andre steder i bjergprækken, med al den anden etik, han har i bjergprækken, og placere det her med at rydde øjet ud og kaste det fra sig. Ikke også? Det gør han ikke. Han placerer det i en sammenhæng, hvor det handler om hjertets og øjets seksuelle begær. Jeg kan huske de år, hvor jeg boede i Aarhus, en hel år siden, og var en del af sådan en kristen ungdomsforening der. Så skulle vi jo så nogle gange på gaden, og vi skulle ud og fortælle folk om Jesus. Og i den disciplin, der galt der ikke ret mange regler i virkeligheden. Det handlede sådan set bare om at komme i snak med folk. Men der var alligevel én regel. Og det var, at man kan ikke advare mennesker til omvendelse. Man kan ikke advare mennesker til at vende om for konkrete ting, og man kan slet ikke advare mennesker ud af helvede og ind i himlen. Så du kan lige så godt lade være med at prøve på det. Så var det, at jeg faldt over den her og kom til at tænke, er det egentlig ikke det, Jesus han forsøger her? Han forsøger at advare os til omvendelse. Altså, der er vel ikke engang tale om det, vi plejer at kalde sådan en irettesættelse. Der er vel ikke engang tale om en regulær advarsel her. En udmelding af konsekvenserne. At seksuel synd kan sende os i helvede. Og hvis vi ikke besejrer den, så risikerer vi. Vi risikerer, at den besejrer os, og at den trækker vores tro med i fald. Derfor, hvis vi kigger efter andre end vores ægtefælle, med seksuel begær, så har vi et problem. Hvis vi gluer porno på nettet, eller ser de der film eller serier, hvor der er meget hud, og vi mærker, at det tænder et seksuelt begær i os, efter dem, vi sidder og kigger på, så er der noget, der skal gøres op med. Og pointen i de her vers, det er ikke kun at sige, at så skal vi bede om tilgivelse, men pointen er faktisk, at vi skal gøre noget aktivt. Vi skal handle aktivt på det. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Hermed mener Jesus selvfølgelig ikke, at vi skal lemlæste os selv. Det skal selvfølgelig forstås metaforisk. Men det betyder, at det, som vækker det syndige seksuelle begær, det, som fører til synd, det skal vi undgå. Og vi skal undgå det på en aktiv måde. Nu er det jo altid nemmere sådan at stille sig op her, og så tale om noget, man har lagt bag sig, end stå og tale om noget, man sidder fast i. Men jeg vil godt lige give et eksempel på, hvordan man kan efterleve det, Jesus han siger her i praksis. For godt 12 år siden, der sad jeg fast i et vedvarende pornomisbrug på nettet. Og derfor så ved jeg om alle de problemer, der følger med den synd. Jeg kender det indenfra. Den skam, man føler over for Jesus, eller over den skam, man føler over sin utroskab, over for sin kæreste eller sin ægtefælle. Den skam, man føler oven på skammen, fordi man går og holder det hemmeligt for alle sine omgivelser. Og ikke mindst, og det er måske den værste, de billeder, der kører rundt ind i hovedet på nethinden, og som ikke næsten ikke selv kommer af med. Og man sidder der og føler sig, for at sige livet, møgbeskidt og ulækker. Og det er man måske i virkeligheden også. Og så ikke mindst den skam og den afmagt, man kan opleve ved at sidde fast i det her. Og tænke, jeg har jo prøvet at stoppe, men jeg kan ikke. Så går der nogle dage eller uger, så falder jeg i igen, og til sidst så mister man håbet om det overhovedet kan lade sig gøre. Og jeg har i mit job som ungdomskonsulent siddet i en del samtalerum, hvor jeg ved snart ikke, hvor mange unge mænd, som har fortalt om, at de sad fast i et pornokiggeri på nettet, og de kunne ikke komme ud af det. Og de havde næsten allerede opgivet håbet. Jeg kan huske specielt en, der kom ind, og da vi så kom til at snakke om det her, jeg kunne se desperationen i hans øjne, han sagde, konkluderede, det er jo ikke til at komme ud af det her. Der er jo ingen vej ud af det. Den gode nyhed er, det er der, faktisk. Jeg vil godt lige nævne en måde. Pernille og jeg, vi havde på det tidspunkt der, for 12 år siden, med kærester lidt over et års tid, og jeg havde så holdt mit pornokiggeri der hemmeligt for hende. På et tidspunkt så fik Pernille sådan fuldstændig ud af det blå en mistanke om, at jeg havde problemer med porno. Og Pernille, hun får indimellem den slags indskydelser. Vi er begge ret overbeviste om, at det er sådan nogle indskydelser, hun får fra Gud. Fordi de kommer uden ledetråd og sådan, fuldstændig ud af blå, ikke? Hun fik sådan en indskydelse om, at hun skulle konfrontere mig med det her. Så det gjorde hun så. Og jeg forsøgte jo så de første mange gange at lyve mig ud af det. Men nu er Pernille så sådan en støbning. Hun tager ikke altid et nej for et nej. Heldigvis. Så hun blev ved, og da jeg så til sidst løb tør for søforklaringer, så gik jeg så til bekendelse. Og kom i den sammenhæng i tanke om den her tekst fra Matteus 5. Og nåede frem til, at nu kunne det godt være, at jeg skulle til at rejse mig fra sofaen og handle på det her. Så jeg fortalte min dagværende rumbo, at jeg havde et problem med netporno, og man ikke lige ville ændre koden til routeren. Så jeg ikke længere kunne komme på nettet. For det kunne jeg åbenbart ikke rigtig styre. Så for den dag, ingen internet. Ja, man kan da ikke, leve uden internet. Jo, det kan man faktisk godt. Det kan man faktisk godt. Man kan i hvert fald blive nødt til det. Og jeg ved godt, at det muligvis var en anden virkelighed der for 12 år siden med internet og alt det der, men hvis dit internet bringer dig til fald, så skal du klippe forbindelsen. Du er bedre tjent med at leve uden internet, end at det trækker dig i helvede. Og nu ved jeg godt, som sagt, at det her det er et emne, som der er utrolig meget skam i det her. Og derfor så ved jeg også godt, at en En berømt og berygtet sætning som den her taler sammen. Den kan i værste fald knuse mennesker. Og lægge byrder på nogle mennesker, som i forvejen er knust, der er nok at slæve på, for de kan ikke bare tage sig sammen. Og i den situation bliver den faktisk direkte ondskabsfuld. Men så er der nogle andre mennesker i nogle andre livssituationer, som faktisk indimellem har brug for at høre netop den her. Og jeg ved også godt, at anerkendelse det er sådan et af de vigtigste værktøjer, vi har i personlig udvikling, men i det her tilfælde, så tror jeg ikke, det hjælper så meget. At anerkende, at jamen, du er jo også et seksuelt væsen, og de der prostituerede stakler, du glor på nettet, det er jo også lækre at se på osv. Så nu vil jeg godt sige det. Kan det være, at du er en af dem, der skal til at tage sig lidt sammen? Det åndelige liv har brug for, at du gør noget aktivt. Det nuværende eller kommende ægtefælle og eventuelle børn har brug for, at du tager dig sammen og gør noget aktivt. Ja. Eller som Mark Driscoll siger et sted, she's maybe hot, but so is hell. Hvis seksuel begær efter andre end din ægtefælle er et emne i dit liv, så skal du handle på det. Opsøg noget hjælp og luk nogen ind i det. Når Jesus han er så skarp i tonen med det her, med det seksuelle begær, er det ikke fordi han er snærpet eller sart, men fordi han har et meget højt syn på ægteskab. Og det er derfor han siger, som han gør, og sætter de rammer ægteskab, som han gør. Nu skal vi nok komme tilbage til de her vers. Vi skal nok komme tilbage til dem. Vi skal lige et skridt længere tilbage. Hvis jeg skulle lave en liste over mine favoritbibelvers, så vil nogle vers som dem her ryge ind i top 3, uden tvivl. Så kan man spørge, hvorfor er jeg så glad for dem? Og ikke fordi de sådan hverken er sådan særlig poetiske eller formfuldende. Altså, vi kan nok finde nogen, der var lidt mere tryk 16 i på en eller anden måde, ikke? Men grunden til, at jeg er så glad for de her vers, at tale om ægteskabets rammer, det er fordi, de har reddet mit ægteskab indtil flere gange. Jeg er ret sikker på, at Pernille og jeg, vi ikke var gift i dag, hvis ikke det var fordi, at Jesus havde sat nogle klare rammer omkring ægteskabet. Jeg har meget at sige Jesus tak for. Jeg er ham særligt taknemmelig for, at han har reddet mit ægteskab indtil flere gange. Fordi når man sidder i et vanskeligt ægteskab, og problemerne de tårner sig op til langt op over begge øer, når man har pint livet ud af hinanden gennem endeløse skænderier, man sidder der livløse og ulykkelige tilbage og kigger på hinanden og tænker, hvorfor hvor var det egentlig, vi fandt sammen i første omgang? Hvad var det egentlig? Det er godt nok fortrudt, hvis jeg kunne gøre noget om. Eller man har en oplevelse af det her, det kan jeg decideret ikke rigtig holde til med. Og man kan tage sig selv i at ønske, at kunne være min ægtefælle død. Ikke sådan en smertefuld død, på sådan en nem død. Så kunne jeg få en chance til. Det er, når man sidder der, så skal der altså lidt mere en blomst og en kærlig hilsen på Valentinsdag til, for at man stadig bliver sammen, skulle jeg helst sige. Så skal der ord af Jesus til for at holde tingene sammen. Og derfor så er jeg jo glad for et vers som det her, Matteus 19. En diskussion med farisæerne om ægteskab og skilsmisse, så siger Jesus sådan her, derfor er de ikke længere to, men et kød, hvad Gud altså har sammenføjet mod menneske, ikke adskille. Og hvis du sidder i et vanskeligt ægteskab, så er der mange stemmer i dag, i dagens klima, som vil fortælle dig, at, eller fortælle jer, at så er I nok ikke rigtige for hinanden. Så må jeg hellere droppe det. Men det, Jesus han siger i det her vers, det er, at de er rigtige for hinanden. Også selvom det er vanskeligt. Også selvom det har været vanskeligt i mange år. Også selvom det fortsætter sådan. Fordi Gud i sit forsyn har sammenfået jer. Og det, han har sammenfået, det må ikke adskilles. Adskillelse er skilsmæssigt i den her sammenhæng. og skilsmisse er synd. Ægteskabet er en ubrydelig og livslang ordning. Der er et par forbehold i den. Skilsmisse kan for mig at se komme på tale, som det mindste er to under, i tilfælde, hvor der er vold, eller hvor der er psykisk terror indblandet i ægteskab. I de situationer er skilsmisse stadig synd, i den forstand, det er ikke Guds vilje. Men det kan komme på tale for at beskytte ægtefælle og barn. Og så kan det formentlig også komme på tale i et tilfælde, hvor der er en frafalden ægtefælle, som vil påtvinge den kristne skilsmisse. Og måske i tilfælde utroskab. Måske. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men løsningen er ikke skilsmisse, men det er derimod at tage fat om problemerne og forsøge at løse dem sammen. Og nu sagde jeg før, at Jesus har reddet mit ægteskab. Det har han altså ikke kun gjort ved at lukke bagdøren og smide nøglen væk. Det har han også gjort ved at sende Pernille og jeg noget professionel hjælp. Vi har været i parterapi i snart 10 år. Det er længe. Det er meget længe. Men jeg vil bare sige, det er den bedste investering, jeg nogensinde har gjort. Overhovedet. Og sådan startede det ikke. Jeg må jo måske bekende, at jeg har været en umoden teenage-dreng, der ikke har taget ordentligt hånd om mit ægteskab. Så da Pernille hun foreslog, at vi skulle til at starte i sådan noget terapi, så forsøgte jeg jo at undslippe. Altså, vi er da ikke sådan nogen, der har brug for hjælp. Jeg har da ikke brug for hjælp. Kunne vi ikke sådan ordne det med at købe nogle flere gaver, og så også fri for at skal ind og arbejde med mig selv, og skal til at ændre ting. Det er besværligt, det koster penge, hvad ved jeg. Men som sagt, så har Gud velsignet mig med en kone, der godt lige kan finde ud af at sætte foden i døren og vride armen på det rigtige tidspunkt. Og bare sige, terapi har skabt mirakler i vores forhold, og det har løftet det flere etager. Så ved jeg godt, det er ikke alle, der skal gå 10 år i terapi, men så er der måske en anden form for hjælp, der skal opsøges. Altså, vi sender jo gladeligt bilen til eftersyn, eller tænderne til eftersyn. Måske var det en idé at sende ægteskabet til eftersyn. Måske skulle der nogen udefra, der kiggede på det. Uanset hvad, så tag hånd om det, og tag hånd om det i tiden. Min egen erfaring fra mit eget liv er, at jeg har oplevet, at der er sådan en eller anden grad af stolthed i det her. Både hos mig selv og hos en del andre, at det der med at skulle opsøge hjælp, det kan vi ikke rigtig have siddende på os. Og Pernille har faktisk oplevet at skulle forsvare vores valg af at tage imod hjælp til ægteskab. Også over for kristne brødre og søstre. Men jeg har lyst til lige at sige, det er simpelthen ikke stoltheden værd at lade sig til at risikere at opoffre muligheden for at leve et godt og langt og livslangt ægteskab med anden. Og man behøver ikke at vente til, det er kritisk. Forebyggelse, det er altid det bedste. Jeg er ikke så meget til køleskabsmagneter, som med one-liners. Jeg synes ofte, de er alt for floskelagtige til min smag. Så Pernille så alligevel smule en ind. Hun synes, vi skal have ingen. Og jeg har jo det mistænkt for, at det er sådan en skjult reminder til mig. Men en god reminder, det er ikke et citat af Jesus, men pointen er sådan set bibelsk nok. Det er et citat af gartneren. Der står sådan her, græsset er grønnere der, hvor du vander det. Det gælder også i ægteskabet. Og så skal vi lige have de sidste to vers. Der er sagt, den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, enhver, som skiller sig fra sin hustru, er anden grund i utugt. For vold, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Det her, vers 32 her, det sidste vers, er meget stærkt omdiskuteret. Og jeg må tilstå, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal forstås, det vers her. Og vi er faktisk også internt i prædikantteamet uenige om, hvordan vi skal forstå det her vers. Og den nemme løsning har jo så været nu at lade det her vers ligge, så sige, det tager vi en anden gang. Og så håber på, at der ikke er nogen, der havde opdaget vers 32. Jeg kunne få lov til at slippe med den. Men jeg tror faktisk, det er et vers, som har ret stor betydning. for ret mange liv. Og derfor så er vi nødt til nok lige at gå lidt i kødet på det, trods alt. Der findes forskellige forståelser af, hvad det er, Jesus han siger her. Og den første forståelse, det er den, at utugt, altså seksuel utroskab, er den undtagelse, som kan legitimere et initiativ til en skilsmisse. Derudover så er der yderligere den forståelse, at det så skulle være et argument for, at den uskyldige part, altså den, som ikke var utro, er fri til at gifte sig igen. Jeg må sige, det er jo fuldt muligt at læse verset sådan. Jeg vil godt forstå en anden, og så må vi jo tage en snak om det bagefter. Jeg tror måske, der kan være tale om en situation her, hvor manden på grund af ægtefællens utroskab lader sig skille. I den situation vil manden ikke være årsag til, læg mærke til ordet, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hustruen, når hun gifter sig igen. Altså, han bærer ikke skylden og ansvaret for, hvad der siden sker med den fraskilte hustru. Altså, der er ikke tale om en legitimering af skilsmisse, der er tale om skilsmissens konsekvenser. Læg mærke til passivformen, begås ægteskabsbrud. Det fortæller, hvad den fraskilte hustru udsættes for, når hun gifter sig igen. Okay, den er måske ikke helt vandtæt. Det vil jeg godt medgive. Men en ting, jeg ikke er i tvivl om, det er så sidste del af verset. Den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. For mig at se, så er det her en kategorisk afvisning af gengifte. En skilsmisse ophæver ikke et ægteskab. Og et nyt ægteskab er derfor i Guds øjne et brud på det første ægteskab. Man bliver ikke igen ugift ved skilsmisse. Det eneste, der for mig at se, kan opløse et ægteskab, det er ægtefællens død, som Paulus skriver i Romerbrevet. Ved I ikke, brødre? Jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. Og så er det, han fortsætter. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en anden, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri for loven, så hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. Og bare lige et bibelcitat mere. Paulus han fortsætter sådan her i 1. Korinther. De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand. Men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Altså, for mig at se, så er ægteskabet uopløseligt, og kan kun opløses ved den ene ægtefælles død. Synd er alvorligt. Det har altid mellemmenneskelige konsekvenser. Jeg ved godt, at menneskelivet og parforholdet og det seksuelle og relationer kan give massive udfordringer og massive smerte. Jeg har selv, som sagt, haft det tæt inde på livet, og jeg kender en hel del brudte liv og brudte parforhold. Og jeg ved godt, hvor kompleks det stort set altid er. Og nu kan man måske godt sådan sidde efter dagens tekst og prædiken måske og føle sig sådan lidt forkert. Enten fordi man har en suspekt browserhistorik, eller fordi man har svigtet sit ægteskab, fordi man er fraskilt, eller fordi man er gengift. Og så kan man måske også godt lige sidde og tænke, er det her overhovedet et sted for mig så? Er kirken og den kristne tro egentlig noget for mig, nu jeg er der, hvor jeg er? Er Københavnerkirken noget for mig? Altså alle de andre ser ud, når man kigger, vender sig rundt og kigger på de andre, de ser ud til at være både vellykkede og gode kristne, så er det måske bare mig, der ikke rigtig sådan lige kan få mit liv og mit discipleskab til at fungere. Er der så stadig plads til mig? Ja, det er der. Og det er der, fordi kirken er stedet for rigtige mennesker med rigtige menneskeliv. Kirken er ikke et eksklusivt fællesskab for de velkørende og de vellykkede, men det er et fællesskab for rigtige mennesker, rigtige syndere og dem, som er det mere end et navn. Og så er det også stedet med en rigtig frelser, som er det mere end et navn. Det var derfor, han kom. Han kom ikke for at kalde de retfærdige, han kom for at kalde de uretfærdige. Og derfor så jeg går lige slut med ham her. Niels Petersen er en mand, jeg egentlig vender tilbage til, fordi hans historie for mig sætter fokus, skal jeg lige ind til benet i det her. Berømt dansk digter tilbage i midten af det forrige århundrede, levede et hårdt liv i druk, og havde generelt et liv, hvor rigtig meget gik i skår. Og et liv, som en overgang tvang ham ud i det hårde liv som landevejsridder, og et liv, man må sige, det var nok ikke lige sådan, han havde håbet, det skulle gå. Men sådan gik det. Alligevel så er der lige noget ved hans liv, hans afslutning, som jeg synes er interessant. Kort inden han døde af kræft, så ligger han på sit dødsleje og har en samtale med sin søster. Og man kan sådan høre det sådan her koder i en lang samtale, der går meget langt tilbage. Og han spørger så sin søster, der 1000 kroner spørgsmål. Hvad rækker? Hvad rækker? Fantastisk vigtigt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der rækker? Hvad gælder? Og hun svarer så, Jesu Kristi blod, det rækker. Og så siger han, ja, det rækker. Og så dør han. Jesu Kristi blod renser for al synd. Alt fortidigt, alt nutidigt og alt fremtidigt, det har han betalt for. Jeg vil slutte med at bede. Herre Jesus, jeg bekender for dig, at jeg har syndet mod dig i tanke, ord og gerning. Og det er min egen skyld. Jeg beder dig, Herre, forbarm dig. Amen.